Vocea Radio Europa Liberă este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Va avea loc un nou referendum despre intrarea Republicii Moldova în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan? Trafic ușurat între cele două maluri ale Nistrului pe perioada sărbătorilor de Paști. Și muzică pastorală în jurnalul de amintire al scriitorului Mihail Sebastian. La început, știrile Europei Libere. De Paști în Chișinău, transportul public va avea un program special. Troleibuzele și autobuzele vor fi prelungite până la ora 24, iar microbuzele vor circula și după miezul nopții, atâta timp cât vor fi călători. De asemenea, primăria municipiului Chișinău informează că sâmbătă seara circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și pe bulevardul Dacia va fi sistată pentru scurt timp pentru a permite aducerea focului Haric de la aeroport spre Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi grupul de inițiativă al Partidului Social Democrat pentru desfășurarea referendumului privind aderarea eventuală a Republicii Moldova la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. În decurs de 3 luni, grupul trebuie să strângă 200.000 de semnături de aderare. Decizia finală despre organizarea referendumului revine însă Parlamentului. Ministerul de Externe s-a declarat profund nedumerit de vizita Fulger, neanunțată, făcută joi de ministrul rus al apărării, Anatolii Serdiukov, în Transnistria. Serdiukov, însoțit de fostul comandant al armatei A-14, au aterizat joi 12 aprilie pe aeroportul din Odessa, după care s-au deplasat la Tiraspol. Potrivit presei ruse, ministrul rus al apărării a efectuat o vizită Fulger la Tiraspol, inclusiv a mers la obiective militare ale Rusiei din regiunea transnistriană. Ministerul de Externe de la Chișinău așteaptă acum explicații de la ambasada Rusiei. Portugalia este prima țară din Uniunea Europeană care a ratificat acordul de disciplină fiscală. Parlamentul a aprobat acordul cu votul Partidului Conservator de Guvernare și al opoziției socialiste. Acordul prevede, între altele, un control mai strict al Bruxellesului asupra finanțelor țărilor membre și sancțiuni automate dacă depășesc limita deficitului de 3% din PIB. Acordul a fost semnat de 25 din 27 de state membre la summitul din martie și trebuie să fie ratificat de 12 țări semnatare pentru a intra în vigoare. În a doua zi a acordului de încetare a focului în Siria, mii de cetățeni au profitat de acalmie pentru a ieși pe stele să protesteze. Cel puțin 3 persoane au murit în ciocniri cu forțele de ordine care au folosit muniție de război. Au avut loc ciocniri sporadice între armată și forțe rebele și la granița cu Turcia. Reprezentantul special pentru Siria, Kofi Annan, a apreciat că în linii mari, până acum, acordul de încetare a focului a fost respectat. Coreea de Nord a admis eșecul misiunii rachetei lansată joi, Phenianul afirmând că racheta nu a reușit să placeze un satelit pe orbită. Statele Unite și Coreea de Sud informează însă că racheta a explodat la scurt timp după lansare, prima treaptă a căzut în mare la 165 de km vest de Seul. Comunitatea internațională a condamnat lansarea, țările din grupul G8 au avertizat că sunt încălcate rezoluțiile ONU. Premierul britanic David Cameron și activista pro-democrație Aung San Suu Kyi au cerut suspendarea sancțiunilor impuse Myanmarului, fosta Burmă. Cameron, primul lider occidental care vizitează Myanmarul, s-a întâlnit și cu președintele Sein, căruia i-a cerut să arate comunității internaționale că reformele democratice făcute până acum sunt și irreversibile. Sancțiunile au fost impuse în cei peste 50 de ani de regim militar pentru încălcările severe ale drepturilor omului, dar au fost ușurate în ultimele luni. Pe 23 aprilie, Uniunea Europeană va discuta situația din Myanmar. Acesta a fost buletinul de știri al Europei Libere la această oră. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi inițiativa Partidului Social Democrat care vrea să fie organizat un referendum privind posibilă aderare a Republicii Moldova la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. În opinia inițiatorilor, o mutare care ar aduce Moldovei o reducere substanțială a prețului la gaze. Oricum, acesta este începutul unui lung proces birocratic și legislativ, fără nicio garanție că după strângerea 200.000 de semnături de aderare, în 3 luni, referendumul chiar o să aibă și loc. Alea Ceapai relatează.
Partidul Social-Democrat, cel care a venit cu ideea organizării acestui referendum, își propune ca plebiscitul să aibă loc la mijlocul lunii noiembrie. Și asta dacă semnăturile colectate de la cetățeni vor fi validate de Comisia Electorală Centrală, iar Parlamentul va aproba în principiu ideea referendumului. Liderul Social-Democraților și președintele grupului de inițiativă, Victor Șelin. Conform legislației, Parlamentul este obligat în timp de 6 luni să voteze data referendumului. Este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când cetățenii vor avea posibilitatea să participe la un referendum legislativ, ceea ce înseamnă că poporul nu va fi doar consultat, dar se va pronunța referitor la adoptarea unui proiect de lege care ulterior va fi respectată de toți. Ceea ce înseamnă că dacă Parlamentul va decide asupra organizării acestui referendum, cetățenii, mergând la urna de vot, se vor pronunța pro sau contra adoptării unui act legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a Uniunii Euroasiatice. Însă, conform prevederilor legale, Parlamentul este în drept și să nu dea curs organizării acestui plebiscit, spune președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
Este prevăzut în legislația în vigoare câteva acțiuni posibile, fie că Parlamentul aprobă această lege fără referendum, fie că Parlamentul numește data referendumului, fie că Parlamentul refuză explicând motivele.
În opinia analistului politic Arcadie Barbăroșie, câmpul de manevră a Parlamentului nu se reduce doar la aceste 3 posibilități. Drept argument, Arcadie Barbăroșie invocă precedentul din anul 2002, când un referendum privind modificarea codului electoral inițiat de Dumitru Bragheș a fost stopat în Parlament.
Deci, domnul Bragheș a avut așa o inițiativă și a adunat semnături, le-a depus la CEC, le-a depus la Parlament și a stat acolo vreo jumătate de an în Parlament și după ce, dacă peste jumătate de an Parlamentul nu spune nimic, e ca și cum își pierde validitatea. Mai degrabă Parlamentul o să accepte scenariul ăsta decât să zică categoric da, categoric nu.
Analistul politic Igor Boțan crede și el că Parlamentul, care are ultimul cuvânt în a spune dacă un referendum va avea loc sau nu, mai curând va recurge la un tertip și nu va da curs organizării acestuia.
Parlamentul trebuie să se întrunească și să declare referendum, adică să voteze pentru declararea referendumului și numirea zilei. Problema e șmecheroasă că deputații sunt liberi în exprimarea voinței și deși codul electoral spune că Parlamentul declară, deputații sunt liberi să voteze și eu cred că ei în mod liber pur și simplu nu vor vota pentru asta. Da, va fi scandal, dar nimeni nu poate impune deputatul să voteze într-un fel sau altul. Eu cred că Parlamentul va zice că am pus la vot, deputații nu au votat, deputații nu sunt obligați de a explicații de ce votează într-un fel sau altul. Asta e toată șmecheria cu declararea de către Parlament a referendumului.
Acum 2 zile, un alt grup de inițiativă din partea Partidului Comuniștilor a înaintat o cerere la Comisia Electorală Centrală privind organizarea unui referendum consultativ, care își propune drept obiectiv să vadă dacă poporul are sau nu încredere în actualul Parlament. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile din Transnistria au anunțat că de Paști granița va putea fi trecută în regim simplificat atât spre Moldova cât și spre Ucraina și vor fi deschise puncte de trecere suplimentare. Potrivit site-ului Olvia Press, grănicerii transnistrieni vor verifica în perioada sărbătorilor numai valabilitatea și autenticitatea documentelor de călătorie, fără a le mai colecta pentru înregistrarea datelor cum se face de obicei. Înlesnirile vor fi valabile în intervalele 14-16 aprilie și 21-23 aprilie. Lidia Ionescu Stăniloae este născută la 8 octombrie 1933 în Sibiu, fiică a părintelui profesor Dumitru Stăniloae. A fost prima absolventă a Facultății de Fizică din România care a scris o lucrare de diplomă despre fisiunea nucleară. Cariera universitară a fost întreruptă brusc în 1958 la arestarea tatălui. În 1970 a început cariera literară și de traducător, iar la începutul anilor 80 a emigrat în Germania și s-a stabilit la Freiburg. Portretul Lidiei Ionescu Stăniloae este subiectul rubricii Istoria trăită, semnat astăzi de Iolanda Bădiliță.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe terasa Lidiei Ionescu Stăniloae ai sentimentul că ești pe acoperișul lumii. Ești suficient de sus cât să cuprinzi cu privirea bună parte din verdele adânc al Pădurii Negre, dar și suficient de aproape de pământ cât să simți vibrația altfel molcomă a Freiburgului. Desigur, pentru o fiică de preot, o astfel de apropiere de cer nu are cum să nu fie altceva decât încă un pas către Dumnezeu.
Trăim alături de musulmani, alături de creștini de tot felul, de oameni care au atâtea, o varietate largă de religii. Când vorbim de Dumnezeu în contextul ăsta, despre care Dumnezeu vorbim?
Despre Dumnezeu în care credem noi. Eu nu pot să vorbesc despre un Dumnezeu despre care nu știu nimic. Pentru mine Dumnezeu este Cel care ne-a făcut pe noi, Cel care ne ține, Cel care ne ajută. Și aici trebuie să spun următorul lucru, că nu este o abstracție. Noi am trecut prin foarte mari greutăți și în România și și aici. Și cine va spune că odată că a ajuns în Germania, gata, te culci cu pe ureche și îți pică punga cu bani, e aiureală, pentru că viața este foarte grea. Cei care vin acum, e adevărat, au greutăți de adaptare, sunt sigur că oriunde te muți nou, ai niște greutăți de adaptare și nu se poate spune greușat, însă felul cum am venit noi și felul cum am fost primiți noi și felul cum am tremurat noi ca să ajungem aici și ca să nu fim trimiși înapoi și așa mai departe, și erau zile când trebuia să luăm anumite hotărâri și nu știam ce să facem. Și atunci mărturisesc, spuneam: Doamne, acum fă Tu ceva, că eu nu știu. Și făcea.
Dumnezeu și-a făcut simțită prezența din plin în viața Lidiei Ionescu Stăniloae, mai ales atunci când lucrurile erau pe muche de cuțit.
Eu plecasem din România cu icoana Sfântului Mina, care și locuiam în apropiere de Biserica Sfântului Mina și am avut totdeauna mare evlavie la el. Și o luasem cu mine, că știam că nu mă mai întorc, ci să o am cu mine în străinătate. Și era pusă pe chiar deasupra în servieta lui Mitraș. Și unul dintre ei întreba: cine e ăsta? Și lui Mitraș spune: Sfântul Mina. Zice: ce voi, nu știți că doar și voi sunteți ortodoși ca și noi? Da? Auzi mă, către celălalt, că și ăștia sunt ortodoși. Și voi credeți în Sfântul Mina? Păi da, sigur că da, și noi credem în Sfântul Mina. Da? Atunci am închis așa, bine, puteți pleca.
Ce noroc!
Nu zic că a fost Sfântul Mina care ne-a ajutat.
Sibiancă, purtând numele autorului dogmaticii și al traducătorului Filocaliei, Lidia Ionescu Stăniloae a avut viața împărțită între echilibrul și căldura familiei și teroarea din afara acesteia. Tatăl său, profesorul Stăniloae, a fost dat afară de Petru Groza din funcția de rector al Academiei Teologice și era considerat de comuniști un mistic, ceea ce în acei ani era sinonimul condamnării la închisoare. În cazul său au fost 5.
Când tata a fost arestat, a fost acel faimos grup în care a fost Sfântul Tudor, părintele Daniel, părintele Sofian, părintele Ghiuș, care fusese asistentul tatii, tata Popetru Voiculescu, profesorul Damija de la medicină, profesorul Costin, profesorul Mironescu.
Deci un grup de intelectuali.
Un grup de mari intelectuali din cea mai bună calitate și au fost arestați. Și au fost acuzați că în timpul evenimentelor din Ungaria au ascultat radio la profesorul Mironescu și au comentat dușmenos. Iar când în sfârșit, în ziua procesului, când au avut accesul avocații la acuzați, cu jumătate de oră înainte de proces, avocatul nostru, Bante, a văzut actele și după aceea ne-a spus ce e nevinovat, o să ia 5 ani.
1958 a însemnat pentru Lidia Ionescu Stăniloae nu doar dispariția tatălui pentru nu se știa câtă vreme, ci și pierderea slujbei. Tânăra cercetătoare la Institutul de Fizică Nucleară din București este eliberată din funcție și este nevoită să-și caute de lucru.
Și dumneavoastră, în perioada asta, ce ați făcut?
Eu lucram la universitate și la Institutul de Fizică și am plecat, m-am căsătorit și, mințind, am spus că tata e un pensionar și mă chema deja Ionescu și mi-am găsit un post de profesor la o școală ca să pot să trăiesc.
Lidia Ionescu Stăniloae, un portret realizat de Iolanda Bădiliță. Partea a doua a interviului, săptămâna viitoare, la Radio Europa Liberă. Interviul integral este și pe internet la europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, muzică pascală după jurnalul scriitorului Mihail Sebastian.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și acum, un program muzical de Paști, mai puțin obișnuit. Victor Eschenazi l-a realizat bazându-se pe însemnările din jurnalul scriitorului Mihail Sebastian.
Mereu bucurii mai mare ascultând-o mai nuanțată, exclama în jurnalul său Mihail Sebastian în 1935 la 11 aprilie despre pasiunea după Matei, oratoriului Johann Sebastian Bach. Iar în 1938, Paștele cădea la 16 aprilie, Sebastian nota: marți, ascultând pasiunea lui Matei, nu mă puteam despărți de cuvintele evanghelistului. În acea zi a azimelor au venit ucenicii lui Iisus și l-au întrebat: unde dorești să-ți gătim să mănânci de Paște? El le-a răspuns: mergeți în oraș la cutare și spuneți-i, învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine voi să fac Paștele. Era acest Paște pe care îl sărbătorim noi de aseară, era Pasca pe care o mâncăm, vinul pe care îl bem. Și continuă Sebastian: mi-am amintit dintr-o dată că Iisus era evreu, lucru pe care nu-l realizez niciodată îndeajuns și care mă obligă să mă gândesc din nou la teribilul nostru destin.
Am ersten Tag der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm:
Fiecare epocă are felul ei de a înțelege mesajul muzicii, dar probabil că nu există o lucrare mai mult ascultată în zilele de Paște decât oratoriul lui Bach, Matthäus Passion. După cum, pentru a cita titlul unui studiu introductiv la un recent apărut disc, probabil că nu există pasiune care să stârnească mai multe pasiuni, în cazul interpretării pe care vă semnalez, mai ales printre muzicologi. Pentru cei care nu o știu, patimile după Matei, ca și oratoriul pereche, patimile după Ioan, datează din perioada anilor 1723-1730, petrecută de compozitor la Leipzig în calitate de cantor și director muzicesc la școala Sfântul Thomas. Cantorul al treilea în rang, după rector și prorectorul școlii, avea între atribuții să predea muzica și alte discipline elevilor din cursul superior, să dirigeze duminica alternativ corul principal la cele două mari biserici ale orașului, Sfântul Thomas și Sfântul Nicolae, să supravegheze activitatea muzicienilor, să se ocupe de partituri și de instrumente muzicale. Lui Bach, îndatoririle de director muzicesc trebuie să-i fi fost infinit mai apropiate de suflet. În această calitate a compus muzica liturgică și pentru diverse evenimente civice și a dirijat, pe un plan mai general, muzica religioasă în întregul oraș. Dacă, așa cum vă spuneam, Matthäus Passion a stârnit adevărate pasiuni printre muzicologi, cauza principală o constituie modalitatea de interpretare a oratoriului. În mod tradițional, și toate marile înregistrări ale secolului 20 o atestă, oratoriul este cântat cu două mari coruri de până la 300 de persoane. Ori cu vreo 20 de ani în urmă, muzicologul american John Rifkin a avansat o teorie conform căreia Bach ar fi avut ca normă utilizarea unei singure voci pentru fiecare linie vocală. Teoria a fost apărată recent într-o lucrare a dirijorului englez Andrew Parrott dedicată corurilor în opera lui Bach. O singură voce pentru fiecare linie vocală înseamnă un cor de numai 4 persoane, o soprană, o mezzo-soprană, un tenor și un bas. Și, cum fiecare generație are prin firea lucrurilor dreptul la versiunea sa, teoria lui Rifkin și Parrott a fost pusă în aplicare acum de un cunoscut dirijor britanic, Paul McCreesh, împreună cu grupul pe care îl conduce, Gabrieli Consort and Players.
Thank you.
versetul introductiv din Matthäus Passion, compus pentru două coruri în versiunea lui Paul McCrish, apărută sub eticheta companiei germane Archiv Production, fiecare cor cu câte patru voci, primul fiind cântat de soliștii acestei versiuni, soprana Deborah York, mezzosoprana Magdalena Cojena, tenorul Mark Padmore și basul Peter Harvey. Diferența atunci când compar cu o versiune clasică, să-i spunem, deci cântată de mari coruri, este evidentă, mai ales că McCrish introduce și un soi de swing suplimentar, amintind ritmurile dansante ce nu-i pot fi contestate lui Bach. Un gest deliberat, iconoclast și provocator, era întrebat dirijorul într-un interviu. McCrish răspundea afirmativ, adăugând, poate de asemenea un gest îndrăzneț și curajos, deoarece, cum s-ar putea ignora 20 de ani de cercetări muzicologice extrem de erudite, fără a încerca măcar să le pui în practică. Își pierde oratoriul lui Bach dramatismul tradițional în relatarea muzicală a patimilor lui Isus. Iată un fragment interpretat de Deborah York și Magdalena Cojena ca soliste, împreună cu un faimos cor al Zin Blitze, Zin Donner, in Wolken verschwunden, au dispărut fulgerele, tunetul în nori. Versiunea dirijorului britanic își are deja apărătorii și contestatarii ei, dar nimeni nu-i neagă marea muzicalitate și calitatea soliștilor interpreți. Vă propun să ascultați una din ariile cele mai frumoase ale oratoriului, cântată aici de Magdalena Kozhina.
Rubrica specială de muzică pascală, realizată de Victor Eschenazi, se încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează în continuare un Paște fericit. Toate emisiunile noastre sunt și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.